fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Manantsotra ny fiarahabana ho antsika miaraka eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity, dia tsy isika hatrany ny lohahevitra andalinantsika ny momba ny hoe ny fiantsoan'Andriamanitra sy ny fitoriana ny vaovao mahafaly. Tamin'ny faharomontsika nety mopera teto ny hoe misy vokatra anankitelo lehibe amin'ny fiantsoana io, de eo ny fiarahana monina amin'i Kristy a, de eo ny fanarahana antsika toy ny evanjely a, ary eo ny fanomezana antsika ny fahafahana hiady a amin'ny ratsy a sy ny fireriany. Eo amin'le hoe irahana itory ny vaovao mahafaly isika, samy manana ny fomba fiaina ny olona tsirairay, nefa de hoe samy antsoan'Andriamanitra itory ny vaovao mahafaly. Ahoana ry zany ny fomba fahatsika mitory ny vaovao mahafaly raha amin'izao vanim-potoana iainantsika izao?
Reto misy hevitra vitsivitsy na fombafomba vitsivitsy a mitsara ampiasaintsika indrindra isika kristiana rehetra zay ny rahana itory noho ny batemy izay noraisintsika. Ny voalohany dia ao amin'ny Lioka toko fahafolo andiny voalohany ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Be dehibe ny zavatra lazainy ao hoe Jesosy naniraka an'ireo mpianina nefany tsiroro, dia avy eo a tsy mila miarahaba eny an-dalana, toatra ny hoe olona miavona zany, avy eo tsy mila mitondra an'izao, mety zao zavatra hitranga aminao eny amin'ny asam-pitoriana, mety tsy voaray ianao. Zany hoe rehefa fitininareo zavatra rehetra voalazareo, dia ny hoe ny fomba voalohany dia ny hoe mila toriana haingana sy hataizataiza ny afatr'i Kristy. Zay matomandoa aza miarahaba olona satria matetika ny jody rehefa mifankahita lava be ny fampiarabahana toy iny. De aveo ihany koa de hoe mila maivana isika amina fitoriana, fa tsy hoe olona be aiay amin'ny zavatra hoe inona ny tokony hoentiko, akanjo firy no hoentiko, fiara inona sy namana. Zany hoe tokony hanana ihany koa zay hoe ho maivana eo amin'ny asam-pitoriana. De aveo anjaran'Andriamanitra ihany koa ny miay an'ireo mpitory, zany hoe ny fahatokisana ny fitantanan'Andriamanitra amintsika. Davemo de lazainao ihany koa va hoe tsy nandrenareo Jesosy mety tsy misy olandanareo, de izy hoe rehefa manda izy a laivo ny kapanareo a, de aveo a intsany vovo kapanareo. Zany hoe zany a tsaroa fampitoriana de mety tsy voatery voaray fony sika. Tahaka an'ilay fanoharan'ilay mpamafy, na fafy ny tenin'Andriamanitra, ao ny namo, ao ny tsy namo, fa ny zava-dehibe de mitory.
Ankoatran'izay le hoe fifantohana tanteraka sy ny hoe ilay fomba ny hafaingana ny fitoriana izay mompira, inona ihany koa izany no tsy maintsy hananany ny mpitory mba hahompo kokoa ny fitoriana izay atao?
Ny zavatra tokony ho toetra hananany mpitory ihany koa dia mila resy lahatra aloha izy amin'ny zavatra hotoriany, satria ahoana moa ny fomba andresenao lahatra olona nefa ny zavatra tsy henanao akory? Raha ntsika milaza fa hoe vaovao mahafaly no toriana, nefa le vaovao tsy nahafaly anao. Ary ny papa Paul fa enina moa efa olotsambatra de nilaza mazava izy ao amin'le taratasiny zay nysoratany hoe evanjely, fitoriana ny evanjely, nilazany fa hoe sarotra kosa ny ampahomby ny asam-pitorian' olona anankiray izay mitory ny vaovao mahafaly, de izay malahelo, morakivy, tsy manam-paharetana sady be aiay. Tsy katr'ireo mpitory zany, tsy katr'ireo toriana azafady rehefa reo zavatra reo no tsy anananao. Zany hoe raha vaovao mahafaly ny toritsika, tokony hitamerana endrika ianao, tokony hitafaly ianao. Raha vaovao mahafaly ny toriana, tokony olona manana fanantenana ianao. Izany rehetra izany toetra anankiray ihany koa izay takiana amin'ireo mpitory.
Inona fa mbola misy toetra hafa izay teny mopera horisana amintsika momba ny ty hoe fitoriana ny vaovao mafaly ity, fa fandarantsika io manapetra ihany dia manaraka toizantsika hoe akoatra ny hoe ny fitozoana, ny fafangana mpandeha sy ny fifantohana sy ny fandresen-dahatra, dia mbola iresaka amintsika ihany izy hoe inona ihany koa ny toetra hafa akoatranareo. Misaotra nandraka taminay ihany dia mandrapitafa ho amin'ny fiarahantsika ranompitsondray ary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.